Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз я жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы әдеттегідей жақсы тілегіммен таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, құрметті радио тыңдармандар, бұл таңғы бағдарлама, ендіше қымбатты тыңдармандар, сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Я, біз тікелей эфирдеміз, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға сай ой-пікірлеріңізді білдірем десеңіздер, біздің эфирдегі телефонға қоңырау шалып, немесе хат жазуларыңызға болады. Я, бүгінгі тақырыбымызды айта кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз эмоция деген не? Жалпы қазақша сезім деп те аударып жүрміз. Жалпы бұл енді эмоция деген көмізге белгілі, бұл қалқаралық тіл болғандықтан, сөз болғандықтан эмоция деп те айтамыз, жалпы сезім деп те айтамыз. Қаншалықты біз сезімге берілеміз, эмоцияға берілеміз, эмоционалды адамбыз, осы туралы әңгіметтетін боламыз. Сол эмоцияның адамға деген пайдасы бар ма, денсаулығымызға деген қандай әсері бар, қандай зияны бар, жалпы осының төңірегінде бүгін әңгіметтетін боламыз. Сот қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бүгін бағдарлама қызық болады деген үміттемін. Я, сіздер өз тараптарыңыздан белсенді болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, біздің студияға хат жазып, қоңырау шалып, сұрақтарыңызды қойып, ой-пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар болады. Я, телефонымыз 8707-724-30. Қайталап кетейін, 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, ой-пікірлеріңізді білдіріп, жазып отырыңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 26 ақпан 2020 жыл, бүгін күн сәрсенбі. Бүгін біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +10 градус болады деп болжап отыр екен. 10 градус жылы. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +3 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +1 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -3 градус. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндіз қар жауады деп күтілуде. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы. Осындай болады деп мамандар болжап отыр екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Эмоция деген не? Жалпы эмоцияны қалай басқарамыз? Эмоционалды адамдар деген кімдер? Осының төңірегінде әңгімелесеміз. Жоғарыда айтып кеттім. Қазір кіріспе ретінде осы бір мәтінді, осы бір мәліметті оқи кетейін. Бұл бізге пайдалы кеңес ретінде болсын және жалпы түсініктеме ретінде болсын деген ойдамын. Адам өмірі эмоцияға толы, ол кез келген адамнан көрінеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ол сізде де өзіңізге лайықты өзіңіздің эмоцияңыз, яғни сезіміңіз бар. Әр адамның әрқилы эмоциясы әрқилы болуы мүмкін әбден. Эмоциялар адамды жаңа белесті бағындыруға тәуекелге итермелейді дейді. Реніштен жылатады. Махаббат үшін өзіңді құрбан еткізеді. Яғни эмоциямызды сыртқа шығаруға ойларымыз ғана емес, ақылдың оңтайлы ұстанымдарын жеңіп шығатын ниет пен әрекеттеріміз еріксіз мәжбүрлейді. Ашу, өкпе, қызғаныш сынды жағымсыз эмоциялар көбіне бақылаудан шығып өмірімізді қиындатып жіберетін кездерде болады. Бір сәттік эмоцияларға да тосқауыл қояйық. Көбінесе адамдар қандай да бір әрекетке, сөзге, оқиғаға қатысты алғашқы бір сәттік эмоцияларына өкініп жатады. Бұны психологтар триггерлер деп атайды екен. Абайсыз айтылған сөз, ойластырылмаған әрекет, албырттықтан туатын барлық жағдайды бірнеше секундқа басқаруды үйрену керек. Ол үшін арнайы амалдар қарастырылған, солардың бірі тыныс алумен байланысты. Эмоциямен тыныс алудың қандай байланысы бар? Өйткені эмоционалдық іс-әрекеттер тек баста туындамайды, қызу реніш үстінде қандай түрлі гормондар арпалысып жатады, жүрек соғысы жиеленіп, қан қысым көтеріледі. Эмоцияның қызы физикалық білінуін бақылауға ала аласыз. Ала алсаңыз, яғни ашу, үрей, қозу, абыржуды тоқтата аласыз. Терең тыныс алыңыз, кейін баяу деміңізді шығарыңыз, тыныс алуды 5 секундқа кідіртіңіз, диафрагмаңызға барынша назар аударуға тырысыңыз, яғни баяу дем алыңыз, кеудеңіз ауаға толғанын сезініп, 20-ға дейін санап, баяу деміңізді шығарыңыз. Жағымсыз эмоционалды тоқтату үшін, эмоциялар тоқтату үшін әр дем шығарған сайын олар қара будақталған бұл сынды денеңізден шығып жатқан елестетуге болады екен. Өте қызық екен. Ары қарай жалғайтын болсам, эмоцияңыз толықтай сіздің басқаруыңызға өткенше дем алудың осы түрін қайталай беріңіз дейді. Үрей тез тыныс алып, баяу дем шығарумен байланысты ашу дірілдеген тыныс алумен шығарумен білінеді дейді. Ал қуаныш пен тыныштықта адам баяу және еркін дем алады. Назарыңызды басқа жаққа аударыңыз дейді. Енді ары қарай оқитын болсам, эмоцияңызға тосқауыл қоя алған соң оның лайықты түрде шығуына ықпал жасаңыз. Егер сіз сезімдеріңізді, яғни эмоцияларыңызды басып тиіп отырсаңыз, ерте ме кеш пе Я, курган тоғаныңыз құлайтыны сөзсіз. Ал жиналып қалған эмоция долы күшпен шыққанда ешқандай бақылауға көнбейді дейді. Бұндай ағының жетегіне еретін адамдар ашу қысқанда бір сәт естерін жоғалтып, күйінішті жағдайлар тудыруы мүмкін. Бұл олқылықты болдырмау үшін ашу, ыза, реніш, қызулықты әдепті түрде шығаруға тырысыңыз дейді. Сізді түсінетін досыңызға хабарласыңыз, онымен көмек кездесіп, сезіміңізді сипаттап, оқиғаның мән-жайын баяндаңыз. Физикалық жаттығулар арқылы да эмоцияны шығаруға болады. Тіпті әуеннің ырғағымен секіріп, билеп, айқайлап алуда көмектеседі екен. Өте қызық екен. Я, көз жасына ерік бер деген кеңесте жарайды. Я, сізді жабыңқы кезіндіретін гормондар жаспен бірге ағзадан шығады дейді. Егер ішіңізде агрессияны сезінсеңіз, күшпен сынасатын спорт түрлерін таңдаңыз дейді. Егер сізді қорқыныш, көңілсіздік, үрей сияқты сезімдер баурап алса, онда бойыңызды серпілтетін қуаныш пен тыныштықтың сыйлауға көмектесетін әрекеттерді іске асыруға тырысыңыз. Аспаздықпен айналысыңыз, ән айтыңыз, сурет салыңыз, немесе жай ғана жақсы кино көріп, кітап оқуға болады дейді. Әр адамның жеке ықыласы физиологиялық әрекетіне байланысты, әркімнің бұл тұрғыда өз амалы бар. Біреулер жай тынышталса, біреулер паркте жүгіріп тынышталады дейді. Және эмоцияны басқару әрекеттері жедел түрде бола алады, сонымен қатар ұзақ мерзімді қолданысқа енгізуге болады дейді. Сезімімізге тосқауылық қоя алған соң және оны біреумен бөлісіп басқа арнаға ауыстыралған соң сіздің эмоционалдық триггеріңізді оятатын, яғни қызу қандылығыңызды оятатын батырманы іздеуге тырысыңыз дейді. Я, көбіне қате тұжырымдар жағымсыз эмоциялар тудырады. Мысалы, біреу сіздің сөзіңіз не ісіңізді жөндегенде оны ұнатпауыңыз мүмкін. Өйткені бірдеңені дұрыс жасай алмайтындарды өзгелер бейбақ деп қабылдайды. Бірақ әдейі мінсіз болу мүмкін емес қой. Оны есіңізден шығармаңыз, біреулер қолдауға зәру болып, ренішін білдіреді. Эмоцияны басқара алу, эмоционалды интеллектісі дамыған адамның басты қасиеті. Яғни бүлдіру мен қиратуға негізделген ойлардан қашыңыз дейді. Өз эмоциясын басқара алмайтын адамдар төменде келтірілген бүлдіргіш өмірлік тұжырымдарды басшылыққа алады. Бәрін алу немесе ештеңе алмау, бәріне мен кінәлі. Адамдар менің сезімді біледі, жаман пікірлер ғана ақиқат. Енді қымбатты отырмандар, эмоционалдық денсаулығыңызды қадағалаңыз дейді. Я, бұл жердегі мәліметте тағы да физикалық денсаулық сияқты эмоционалдық денсаулық та маңызды екен. Егер жүдеп кетсеңіз, уланған болсаңыз, жағымсыз ортада жүрсеңіз, демек ауырып жүрсіз. Я, әрдайым жабыңқы көңіл күйде өзіңізді бақытсыз сезінсеңіз, зорға жүрсеңіз, жағымсыз эмоциялар бөлінетіні сөзсіз. Емделу үшін психологиялық гигиена ережелерін ұстану қажет дейді. Жеке шекараңыз белгіленген, өз айналаңызда қауіпсіз орта тудыруға тырысыңыз. Я, біліктілігіңізді көрсете алатын өзіңізге сенімділігіңізді арттыратын жұмыс табыңыз дейді. Я, өміріңіз өз бақылауыңызда екенін біліңіз және сіз ортақ әлемнің бір бөлшегі екеніңізді естен шығармаңыз. Бірақ соған орай эмоционалды сезімдеріңізді шығара алатын жаныңызда жақын кішкентай әлеміңізді болған дұрыс дейді. Сонда ғана тоқырау мен зергудің алдын ала аласыз және бұл сезімдер де жағымсыз эмоцияларды тудыратынын ұмытпаңыз депті. Яқын батыр отырмандар, бұл не massagit.kz сайтына алынған осындай бір азда кем мәлімет, бір жағынан кеңес сіздерге. Я, біз біраз нәрсені айттық және алда да айтылатын кеңестеріміз бар. Сондықтан батыр отырмандар, яғни өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер де, ал қосарларыңыз болса, қазір айтылған жағдайға байланысты өз пікіріңіз болса, айтып, жазып, қоңырау шалып, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. 8707-724-30 телефон нөмірі сіздерді үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Енді шығып батыр отырмалар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алам. Дәке міндетті түрде қауышамыз, қайта қауышамыз, арнамызды алыстамаңыздар. Әлішер Кәрімі.
бақытқа бөлем өтемін деп ем. Сені, сені, сені. Сөздерім қайда сүйемін деген. Мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды.
Жалғайым қымбатты тыңдармандар, бұл Әлішер Кәрімовтің орындаған таба алмайсың дейтін әнін бәріміз бірге тамашаладық. Иә, жалғайым ары қарай жағымды мінез бен эмоция денсаулық кепілі дейді. Осы туралы кішкене мәлімет бере кетейін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жағымды мінез бен эмоция денсаулық кепілі. Иә, адам тәнінің саулығы мен саулығының жан саулығының айнасы дейді. психологиялык жагдайыңыз, физикалык кал жагдайыңызга тикелей асир этетин өзүңүз де билерсиз. Булардын баштауы болатын жагымды мүнөз менен көңүл күй ден соолугуңузду жаксартып гана коймой, өмүрүңүздү узартады. Я алдында жазып өткөнүмдөй дейди, жагымсыз мүнөз дерт туудурса, жагымды мүнөз дерттин алдын ала алады дейди. Я ғалымдардың айтуынша, адам миының сол жақ жарты шары дейді, жағымды эмоция мен қуаныш сезімінің туындауымен көбірек байланысты екен. Ал оң жақ жарты шар тесінше жағымсызбен байланысты дейді. Я жағымды мінезбен эмоция физиологиялық үрдістерді қалпына келтіреді, олар ауруды басуға қабілетті дейді. Я күлкі, қуаныш, шаттық сезімдері катехоламин гормондарын бөліп шығарады екен. Я олар қабынудың алдын алады, ал эндофиндер ауруды басады дейді. Сонымен қатар жағымды эмоция мен мінез қан құрамының өзгеруіне әсер етеді екен. Ал қызығу, қуану, күлкі, масаттану сезімдері күйзелістен, яғни стресстен гормондардың көбеюін тежеп, денедегі қан айналымын өзгертеді дейді. Я жүрек соғысын жиелетеді, немесе сиретеді. Қан тамырлары тонусын өзгертеді, қан қысымы төмендейді, немесе жоғарылайды. Нәтижесінде теріге қан жүгіріп, я жылу сыйлайды екен. Сонда яқын баттар отырмандар, тыныс алу арқылы ырғағы мен дене бұлшық еттерінің тонусы да өзгеріске ұшырайды екен. Яғни күйзелістен аулақ жүретіндер тыныс алу жолдары ауруларына сирек шалдығады дейді. Я, ғалымдар тағы бір қызық жаңалықты бөліскен екен. Олар күліп жүретін аналардың балалары салқын тию, тұмаумен сирек ауырады екен. Яғни қауіпті вирустарды күлкінің көмегімен ығыстырады дейді. Негізінде қымбатты отырмандар, күлкі дейді тыныс алу жаттығуларының бірі секілді. Я, күлкіңіз қаншалықты терең әрі қатты болса, ағзаңыз соншалықты ілгерілмелі қозғалыс жасайды. Әлемнің бірқатар елдерінде кейбір дертті күлкі терапиясы арқылы емдейді екен. Мысалы, Жапонияда туберкулезді, Үндістанда жүрек, өкпе және қан тамырларын емдесе, ал Англияда дейді қорқыныш сезімінен айықтырады екен. Дертке дауа күлкі. Қымбатты отырмандар, күліп жүрейік. Бұл да бір жақсы эмоция, сонда міне жағымды эмоциялар адамның денсаулығына қаншалықты өзінің оң әсерін береті туралы біраз мәліметті бердім. Ендеше қымбатты отырмандар, шынымен де күліп қуанышта жүрген адамның, шынымен де жағымды эмоцияда жүрген адамның өмірі де қуанышты, уақыты да тиімді пайдаланады және айналасында жүрген адамдарға да өзінің оң әсерін беретіні рас. Я, шын мәнінде де осылай екен. Ендеше қымбатты отырмандар, қазір мен бір әнге үзіп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар қазір. Осы бір керемет әнге бәріміз құлақ асайық.
Сондалдыңнан таңда күлледі адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп ішінде не бар екенін Алла біледі өкініш ренішті жуытпай жанға Қандыр жүрегіңді үміт тойларға Жасаған жақсылықты ұмытты деме Ұмытса ұмытсын адам ұмытпайды Алла Жасаған жақсылықты ұмытты деме Ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. жақсылықтың күшімен алға. Кектенбе біреудің менін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші. Сенің де қателігіңді кешіреді Алла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна. Жалғанда жаға көрме күйені арға. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды ай 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 сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла. Адамдықсыз барма беделі. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам Алла береді. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды ай 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 бермесе бермесін адам Алла береді. Бермесе бермесін адам Алла береді.
Я жалғам қымбатты тыңдармандар, негізгі тақырыбымызға, бағдарламамыздың негізгі тақырыбына оралайық. Жалпы бұл жерде жұқпалы эмоция туралы айтқым келіп отыр. Бұл я кейбір эмоциялар бұлар жұқпалы болып келетіні рас. Қызық екен, қазір осы жерде осы мәліметті оқи кетейін. Жалпы жұқпалы эмоция бір адамның эмоциялық жағдайы екінші бір адамға таралатын психологиялық дерт екен. Бұл үрдіске жеке адам немесе топ әсер етеді дейді. Мысалы, адамның жағдайы жұғу үшін өзара байланыс болу қажет. Я, психологтар жиі келтіретін мысал мынада дейді. Емтихан алдында жиналған топтың ішінде бір адам қаншалықты уайымдап отырғанын көрсете бастаса, айналасындағылардың да барлығы да қобалжи бастайды екен. Я, америкалық психолог Элейн Хатфилд бұл дерт қалай жұғады деген сұраққа жауап іздеп бірнеше жыл зерттеуден соң мынадай қорытындыға келген екен. Яғни, бет әлпеттегі эмоция, дауыстың ырғағы, өзге адамдармен жасалатын әрекет, мидың автоматты түрде еліктеу үрдісі дейді, кейіп. Енді Эллен Хатфилд жұқпалы эмоция үрдісі екі бөлімнен тұрады дейді. Я, бірінші қадам, біз адамдарға еліктейміз. Егер біреу күлімдесе, бізде еріксіз күлімдейміз. Бұл еркімізден тыс жүзеге асады екен. Ал екінші қадам, адамның эмоциясы үнсіз тілдесу, яғни ымдау белгілеріне сәйкес өзгеріп отырады екен. Мысалы, күлкі қуаныш сыйлайды, қабағы түйілген адам қорқыныш тудырады. Я, ми қабатында осындай қандай өзгерістер болады? Нейробиологияда жұқпалы эмоцияны пайда болуын айна нейрондарының белсенді жұмыс істеуімен түсіндіреді дейді. Парм университетінің зерттеушісі Витторио Галезе маймылдарға зерттеу жүргізу барысында дейді, олар өзге маймылдардың қимылын бақылаған кезде менде өзгеріс болатын аңғарған екен. Ал адамдар арасында бұл өзгерістің туындауына қимыл ғана емес, олардың бет әлпетіндегі көңіл-күй белгілері де әсер ететінін байқаған. Неге біреу жылап отырса, екінші адам күле алмайды, немесе оның көңіл күйіне әсер етеді. Я, амигдала, яғни мидың жұқпалы эмоцияға жауапты нейрондарының негізінде құрылған ми бөлігі. Бұл аймақ физиологиялық жағдайдан биологиялық байланыс түзуге қатысады. Психолог Гарвард Фридманның ойынша осыны арқасында адамдар бір-бірін шабыттандыра алады депті. Бұл басагет.кз сайтында алған мәлімет. Я, өте қызық екен, батыр отырмады, бұл жұқпалы эмоция шын мәнінде. Қазір осындай бірнеше адамдардың арасында отырып, біреу күліп бастаса, бәріміз сол жерде күліп кететініміз рас. Я, сондықтан батыр отырмады, бұл жұқпалы эмоция. Мысалы, біреу әрине жылап жатса, қиналып жатса, қайғыға батса, қасында отырған адамдар да тура сол сияқты қайғыға бататын рас. Сондықтан батыр отырмадар, міне эмоциямызды да дұрыс жаңағы басқара білуде өте маңызды, я, өте қажет. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызда мақсаты сол, біздің қадірменді тыңдармандарымызға өз эмоцияларымызға деген жаңағы қалай десем екен, соларды басқаруға солай кеңестер беріп бергіміз келеді. Әлемде қанша адам болса, сонша пікір бар демекші, сонша әртүрлілік, бәріміз әртүрліміз. Дегенмен біз бір-бірімізден айырмашылығымыз көп болғанымен эмоцияларымыз бірдей екен. Яғни қорқу, ашулану, жек көру, таңғалу, мұңаю, жеркену, шаттану, марқаю, осының бәрі адамзаттың бәрінде бірдей. Я, осы маңызды міне өзгеру арқылы әртүрлі күйде енеді. Яғни эмоцияның туу механизм соншалықты күрделі, оны зерттеп әлі күнге түбіне жете алмай жатыр. Яғни әртүрлі өмірлік жағдайлардың байланысы секілді эмоциялық жай күйде белгілі бір гормондар бөлініп шығу әсер етеді екен. Бір нәрсе ғана белгілі, адам әр күн сайын өзін жарып өтетін негативке қаншалықты көп орын берсе, дененің саулығы да соншалықты нашарлай береді екен. Жүйке жүйесінің жұмысында шектен тыс ашулану, тітіркену, жирену, күйзеліс және үнемі режим бұзылуы иммунитет әлсіреуіне әкеп соғады дейді. Яғни дене құрылысымызда барлығы бір-бірімен тығыз байланысты екенін естен шығармауымыз қажет. Яғни ағзаның бір мүшесі дұрыс жұмыс істемесе, басқа барлық ағза істен шығуына сеп болуы әбден мүмкін дейді. Өмір сүру, сезіну, адам эмоциядан ешқайда қашып құтыла алмайды. Ол өмірді түрлі ренге бояп, оны түсінуге көмектеседі. Денсаулығымыз қалыпты болу үшін қолымыздан келері негативті ойлар мен нашар көңіл күйлерді қоқысқа тастап, тек позитивпен өмір сүру. Бұл тек тілге ғана жеңіл, іске келетін болса қиын көрінуі де мүмкін. Бірақ қымбатты тұрмандар, қиындықты да жеңудің жолы көп, оған әркім әртүрлі жетеді, әрқайсысы өзіне ыңғайлы әдісті таңдайтыны рас. Яғни барлық ойдағыдай орындалғанда, әр сенім ақталғанда ағза өзін-өзі мадақтайды, осыдан позитивті эмоция туындайды екен. Егер жоспарымызды уақытылы орындаса, одан автоматты түрде ләззат аламыз. Керісінше, ойымызды жүзеге асыра алмай жатсақ, қынжылып, қырсыққа шалдыққандай боламыз. Өзіңізге оңтайлы эмоция санаңыз салтанат құруы тек өзіңізге байланысты дейді. Міне, қымбатты тұрмандар, бұл массагет.кз сайтына алынған мәліметтер болатын. Ендеше өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға тағы да мүмкіндік бар. Айта кетейін, біздің тікелей эфирге хабарласыңыздар. Алматы уақыты қазір 9:35 көрсетіп тұр. Ендеше, қымбатты тұрмандар, әлі де өз ой пікірлеріңізді білдіруге уақыт бар. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қазір бір жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды, шалғай кетіп күндер әуен тербеткен көңілім неге қасіретке шалынды. Hasretke şalındım Düşünmedim, düşünmedim Düşünmedim bu jaydı Tanıgaydım, tanıgaydım Nege bugün mağaydım Kızık dünya, kızık dünya Mahabat bop körünge Айчы жаным, айчы жаным Неге енді жылайды
Қайда кетті қоспа боша шаттығым Қай жырымна әуендесім таптың Сол кез таныстырған біздерді Қайта өзім қарсы алдымнан шығар күн Қарсы алдымнан шығар күн
Түсінбедім, түсінбедім Түсінбедім бұл жайды Тұнығайдым, тұнығайдым Неге бүгін оңайды Қызық дүние, қызық дүние Махаббат боп көрімге Айтшы жаным, айтшы жаным Неге енді жылайды
Сыр табиғат ырғақты Баурап алар сезім талды тым қатты
Мезгілінен кеш оянған жүрегім Кешір қалған тек өзіңе тіл қатты
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар. Негізгі тақырыбымызға бүгінгі бағдарламаның қайта ораламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін эмоция туралы айтып жатырмыз. Эмоция деген не? Осының жан-жақты талқылап, жалпы эмоционалды адамның жағы плюс-минустарын дейміз, жақсы және жағымсыз және жағымсыз және жағымды жақтарын талқылап жатқанымыз бар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Я, мына жерде өте қызық бір мәліметті бергім келіп отыр. Бұл қай елдердің адамдары жалпы эмоцияға көп беріледі. Осы туралы мынандай бір статистикалар бар екен. Қызық екен. Ендіше тыңдайық. Оның ішінде Қазақстанда бар. Және қымбатты тыңдармандар, басқа қай мемлекеттер шынымен де эмоцияға жалпы көп беріледі. Я, қай елдің адамдары эмоцияға көп беріледі жалпы? Таяуда Gallup институты осы сұрақтың төңірегінде зерттеу жасап көрген екен. Айта кететін болсақ, 2009-2012 жылдары өткізілген сынаққа 150-ден аса ел қатысқан екен. Әр елдің 15 жастан асатын адамдары бір күн бойы бойына белгілі бір эмоциялық көңіл күйді қаншалықты болатынын, болмайтынын айтқан. Бір айтары сауалнамаға жағымды, жақсы демалыс сезімі, күлкі мен жымыйыс, өзгелердің саған құрметпен қарауы, қанағаттанушылық, жаңа ғылымды игеру және өзгеше қызық дүниемен танысу. Жағымсыз эмоцияларға ал ашу, шаршау, мұң, физикалық ауырсыну, мазасыздану деген секілділер кірген. Сонымен әсершіл халық бұл филиппиндіктер екен. Бұл елден сауалнамаға қатысқан адамдардың 60% бір күннің өзінде бір шама эмоциялық көңіл күйді бастарынан өткеріп тұратынын айтқан екен. Ал екінші орында Сальвадор көрінсе, үздік үштікті Бахрейн қорытындылайды. Я тізімнің одан кейінгі сатыларына Амон, Колумбия, Чили және Коста-Рика секілді мемлекеттер жайғасқан. Енді эмоциялық белсенділігі төмен 10 елді атап кетейін. Бұл Сингапур дейді 36%, яғни Грузия 37%, Литва 37, Ресей 38, Мадагаскар 38, Украина 38, Беларусь 38, және біздің еліміз Қазақстан 38, Непал 38, және қырғыз бауырластарымызда, бір туғандарымызда 38% екен. Міне, ең төмен жаңағы эмоциялық белсенділік төмен мемлекеттер осылар екен. Ал енді эмоциялық белсенділігі жоғары 15 мемлекет бұл жаңа айтып кеткенде Филиппин, я Сальвадор, Бахрейн, және Амон, Колумбия, Чили, Коста-Рика, Канада, Гватемала, Боливия, Эквадор, Доминикана Республикасы, Перу, Никарагуа, және АқШ мемлекеттері. Міне, бұлар бір 60 пайыздың төңірегіндегі жинаған жағы белсенді мемлекеттер болып есептеледі екен. Я, зерттеудің тағы бір бөлігінде жағымды, жағымсыз эмоцияларды жеке сұрыптауы болған екен. Анықталғаны таяу шығыс пен солтүстік Африканың тұрғындары көбіне жағымсыз эмоцияны бастан кешетін болса, ал оңтүстік Америка секілді мемлекеттің жұртшылық керісінше өте көтеріңкі көңіл күйде жүретін болып шықты дейді. Я, қымбатты отырмандар, міне бұл біздің статистикаға жүгінгеніміз, байқағанымыз, қаншалықты қай мемлекеттерде эмоцияға көбірек берілетіні туралы бірер қызық мәлімет. Шынында де мен ойлаймын, өте қызық. Я, ендеше қымбатты радиотыңдармандар, қазір бір ән мені жалғайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарылмай ма жүріп, түрден орын аламыз жаса. алашты ешкімнің қолығына бермейміз. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Ел алашты ешкімнің қолығына бермейміз.
Жалғастырамыз қымбатты отырмандар, бұл Алаш тобының орындаған осы бір патриоттық әнін тамашаладық. Ендеше қымбатты отырмандар, ары қарай жалғайық. Кейде маңызды шешім қабылдап жатып эмоцияға ерік беріп қоятынымыз рас. Әсіресе қызуқанды адамдар кейін өзі өкініп іске барып жатады. Өкінетін іске барып жатады. Бұл мақалада қымбатты отырмандар эмоцияны басқаруды үйренетін боламыз дейді. Эмоция бізді емес, біз эмоцияны басқаруымыз керек. Яғни эмоцияның миллиондаған түрлері болса да, мамандар бұл құбылыстың бірнеше түрге бөліпті. Яғни рахаттану, келісу, қорқыныш, таңданыс, өкіну, жеру, қайғыру, ашулану дейді. Мысал үшін, қорқыныштан туатын эмоция әлде ме қарағанда нашар болып көрініп қалу қорқынышынан болады. Әртүрлі жағдайда әрқандай эмоция туындайтын бәрімізге белгілі. Яғни бірақ қорқыныш пен ашуды шатастырмау керек. Міне әр сәтте туындайтын әртүрлі эмоцияларды басқару үшін олардың арап парқын ажыратып үйренуіміз керек. Мұндай жағдайда себепсіз болмайтын түсініңіз. Кейде адамды бейсаналы түрде эмоция басқарады, бірақ біз оларды тану арқылы жағдайды жақсарта аламыз. Бірінші кезекте эмоцияны шығармас бұрын оның неден туындағанын, оған не себеп болғанын білген жөн. Нұр үстіне нұр болады, егер осыны біліп алсақ. Әйтпесе эмоция адамды басқарып алған соң, оны басу немесе елемей қою мүмкін еместей болып көрінетін бізбен сіз жақсы білеміз. Күні бойы өзіңізге көңіл күйім қалай деп сұрақ қойыңыз. Егер уақытыңыз болса, күнделік жазуда пайдалы болады дейді. Ода эмоциялар неден пайда болғаны, не түрткі болғаны жазып отырсаңыз. Кейінде оны басқаруға мүмкіндігіңіз болады. Сіздің эмоцияңыз жеке жауапкершілігіңіз, яғни өз көңіл күйіңіз үшін біреулерді кінәлауға болмайды. Өзгені айыптағыңыз келсе, тіліңізді тістей қойыңыз дейді. Айтқымыз келгені, эмоциясын басқарғысы келген адам өз көңіл күйі үшін барлық жауапкершілікті өзгені өзіне алу керек. Ал егер эмоцияңыз сізді деп алса, өзіңізді ойыңыз бен ақылыңызға жүгініңіз. Тоқтап, мәселенің мән жайын салқын қандылықпен өлшеп пішіңіз. Сөйтіп, эмоцияның нендей себептен пайда болғанын анықтауыңыз дұрыс болмақ. Мысал, ең жақын деп ойлап жүрген досыңыз бір сәтте сізге назар аудармай қалса, бірден ол менімен дос болғысы келмейді деген ойға келесіз. Яғни өз ойыңызды оң және теріс пікірлермен тұжырымдап, сараптап алыңыз. Сонда ғана досыңыздың көңіл күйі сіз үшін түсіп жүрмегені немесе басқандай жағдай әсер еткені көз жеткізесіз дейді. Яғни бұл қорқыныш эмоциясының жоқтан пайда болғанын, оған назар аудармауға болатынын түсініңіз. Бұл туралы ойлауды бастағанда досыңыз сіздің кесіріңізден теріс айналмаған ұқсаңыз жеткілікті дейді. Себебі достықты үзуге ешқандай да айтулы себеп болған жоқ. Өз-өзіңізге тағы да сұрақ қойыңыз. Бұл мәселені қалай шешемін? Барлық мүмкін болған нұсқауларды ойластырып көріңіз. Егер ойыңызға ештеңе келмей жатса, досыңыз туралы теріс ойлаудың жөні жоқ екенін ұғасыз дейді. Жағдайды ойластыра келе досыңызбен қарым-қатынасыңыздың үзілмейтінін анықтаңыз. Бұл болса сіздегі эмоционалды шығуына негізгі түрткі болған себеп емес пе еді. Ендеше қымбатты отырмандар, бұл мәселеге мән бермеуге де болады деген сөз. Егер мән жайды іздестіре келе кейбір себептерді есіңізге түсіріп жатсаңыз, әрмен қарай ойланып жасаған ағаттығыңызды досыңызға айтып кешірім сұраңыз дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл міне бүгінгі тақырыбымызға сай өзіміздің эмоциямызды қалай қолданамыз, қалай басқарамыз туралы бірер мәлімет және кеңес деп айтсақ та болады. Шын мәнінде қымбатты отырмандар, сіздер өздеріңіздің өмірлеріңіздегі эмоцияларыңызды қалай басқарасыздар, осы туралы да біраз әңгіме айтсаңыздар болады. Я, мұны жердегі бір қатта келген лай деп жазылған екен, өте эмоционалды адамдар қатарынан жатам дейді. Шын кейде шектен шығып эмоцияға беріліп кететін кездерім болады. Оған шыдамсыздығымызды қоссаңыз, мүлдем дайын бомбамын десем болады дейді. Я, сабыр деген кісі мына ашуланып тұрған кезде мына жаққа мүлдем бұрылып та қарамайды дейді. Я, бір нәрсе істесем жанымды беріп істеймін, егер сол ісіме біреу қиянат жасаса жаным шығып кете жаздайды. Я, 29-ға келсем де әлі күнге дейін эмоциямды басқаруды үйрене алмай қойдым дейді. Себебі ол мінез. Ал мінезді тәрбиелеу өте қиын. Жарайды, оны реттеуге жұмысты да аз жасаймын дейді. Міне қымбатты отырмандар, осы секілді сіздердің де ой пікірлеріңізді білгіміз келеді, бірақ өкінішке орай міне уақытымыз да өз мәресіне жақын қалған екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыптан біз көп нәрсе алдық деген ойдамын. Біздің қадірменді тыңдармандарымыз өздеріне қажет сұрақтарға жауап алды деген ойдамын, және әрқайсымыз сол эмоцияларымызды дұрыс басқаруға, дұрыс қалпына келтіруге азда кем болса да кеңестер бердік деп ойлаймын. Ендеше қымбатты отырмандар, мен сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамын. Енді жұманың таңында қайта қауышатын боламыз, Құдай бұйыртса. Қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан да біздің арналарымызда көріне біліңіздер, және біздің радио Назар FM радио толқынын эфирларын тыңдап жүрулеріңізге болады. Ол үшін тек қана біздің қосымшаларымызды жүктеп алсаңыздар болды, немесе біздің сайтқа кіріп, nazar.fm сайтына кіріп, біздің бағдарламаларымыздың архивтерін немесе бұрынғы болған бағдарламаларды тыңдауға болады, және тікелей эфирді де өздеріңіз тауып тыңдауға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар. Ай,